ئەمڕۆ پاپا فرانسیس لە کۆمەڵی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان و تارێکی پێشکەش بارابەرانی جیهان کردوتێیدا پاپا سەنگی خستە سەر مەسەلەکانی گۆڕانی کەشوهەوای جیهان و هەروەها لێشاوی کۆچکردن. دوێنێ پاپا فرانسیس گەیشتە نیویۆرک، دوای سێ ڕۆژی پڕ لە چالاکی لە واشنگتنی پایتەختی ئەمریکایی بەسەر برد. دوێنێ لە میانی ئێوارە وتارێکیدا لە کلسەی سینت پاتریک پاپا فرانسیس هاوسۆزی خۆی بەرامبەر ڕووداوی لە دەستدانی ئەو ژمارە زۆرە لە حاجیان لە شاری مەککە لە سعودیە دەربڕی و پاپا گوتی هاوسۆزی خۆم بۆ نزیکم لە قوربانیانی کارەساتەکەی سعودی دەردەبڕم و گوتیشی لەم ساتەوەختەدا من دڵنیاتان دەکەم ئەی نزاکاران کە لە ناخمەوە لەگەڵتان گرێدراوم. هاوکات پاپا فرانسیس لە درێژەی وتارەکەیدا گوتیشی سەرخۆشی خۆم دەردەبڕم بۆ ئەو کەسانی کەوتنەبەر هەڵمەتی بەدڕەفتاریە سێکسەکانی کلێسەی کاتۆلیکی ڕۆما.
سەرۆک وەزیرە هەنگاریا ڤیکتۆر ئۆربان دبێژە وێ ئالیکاریێ بدە وڵاتی خوێ داگۆڕێ لەبەر پەنابەران بگرە وێ سینوورێ خوێ بکرواتیارە ژی بگرە وەکو گۆ بێ سینوورێ خوێ بسربیارە کرد. ئۆربان دی ئیرۆ ئینیێ دە ئەڤ تشتراگیهان دی کۆنفرانسەکە ڕۆژنامەوانیێ دە لە ڤیێنا پشتی کۆمبوناوی بێ شێوەرمەندێ نیمسارە ڤێرین فایمن ئۆربان سۆزدا گۆوێ چێ کارێ بکە وێ بزەلالی بینە بەرچاوا و دیار بکە ژی خەلکێ دە دەرباری وێ مجاری دە. هەر وسا ژی ئۆربان هەڤکاریا سربیا بە هەنگاریارە نەرخاند دی دەرباری کێشەیە پەنابەران دە لێ گومان خست خەباتێن کرواتیا دی ڤی واری دە لە گۆری یاسەیەن یەکیتیا ئەوروپا و شەرت و مەرجین وێ ژە ئالیەکی دنێڤە ژی یەکیتیا ئەوروپا دی دۆ پێنج شەمێدا راگیهاند گۆڤێ دەست بە بەشێ دوویەم ژێ ئۆپەراسیۆنێن خوێ بکە لە دژی قاچاقچییان دی دەریا سپی دە دی جۆتمەها تێدە.
زەوی لەرزەیەکی بەهێز لە نیوەشەوی ڕابردوودا کەناری خۆرهەڵاتی ئەندەنوسیای هەژاند و دەرئەنجام برینداربوونی بە دەیان کەسی لێکەوتەوە و خەڵکانی لە خەودا داچڵەکاند و ناچاری کردن لە ماڵەکانیان بچنە دەرەوە. سەنتەری ژیۆلۆژی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا لەو بارەیەوە دەڵێت بوومەلەرزەکە کە هێزەکەی 6.6 پلە بووە بە پێوەری رەختەر شەوی ڕابردوو کاتژمێر یەکی دوای نیوەشەو بە کاتی خۆجێی ئەندەنوسیا باکووری شاری سەرۆنگی سەر بە پارێزگای پاپۆی خۆرئاوای ئەندەنوسیا هێژاند. بە جۆرەی ئامارە بەرایەکانی بەرپرسانی خۆجێی ئەندەنوسی بۆ کارەساتە سروشتیەکان لە بوومەلەرزەکەدا دەڵێن بەلای کەم 39 کەس بریندار بوون کە هەندێکیان زامەکانیان سەختە. ئەوانەی دار و پەردووی داڕماوی ئەکامی زەوی لەرزەکە بەسەریاندا کەوتبوو. هاوکات نزیکەی 200 خانوبەرە و ڕووخاون و زیانیان پێگەیشتووە. هەروەها زەوی لەرزەکە پسرانی کارەبای لە سەرانسەری هەرێمەکەدای لێکەوتەوە لەوانە بڕینی کارەبا لە نەخۆشخانەیەک لە شاری مانکۆواری کە تێیدا نەخۆشەکان ناچار بوون بگوێزرێنەوە.
پۆلیسی مالیزی دی ئیرۆ ئینیێ دە گوتن گۆوان سێ کەس گرتنە بتەوانێ تەرۆرێ دو کەس جوانا کەسن بیانینە. ئەڤ گرتن هات پشتی گۆ بالیۆزخانەیە ئەمریکی و یا ئوسترالی هۆشداری دا بێ گومانە ئێریشەکە تەرۆرێ لە کۆلالامبۆرێ دی ناڤ جەماوەران دە. جگرێ سەرۆکی پۆلیسی نەشتومانی یێ مالیزی نوور راشد ئیبراهیم گوت گۆوان دی دۆ پێنج شەمێدە هەر سێ کەس گرتن دی ئۆپەراسیۆنەکێ دە لە دژی تەرۆری. یەک ژوان مالیزی بوو و یێ دن ئەندونوسی و سووری بوون. گۆ تەمەنێ وان ژێ 30 تا 51 ساڵی بوون. لە گۆری وان گۆ یەک ژوان چوبوو یەمەنێ بەری چەند ڕۆژا دەرباسی مالیزیا ببوو لێ یێ دن تۆ ئاگاهیان زێدە لە سەروان تونەیە. تانۆها مالیزیا ژێ 100 کەسی زێدەتر بتوانی تەرۆری ڤە گرتنە و هەروەسا گریدانا وان بێ داعشێڤە.
بەرپرسانی پۆلیسی هیندی دەڵێن هێزەکانی وڵات لە هەرێمی کەشمیری بەشی هیندستان گازی فرمێسکڕێژ و کوتەکیان بۆ دامرکاندنەوەی هەزاران لە خۆپیشاندەرانی دژ بە حکومەت بەکارهێناوە ئەوەی دوای نوێژی جێژنی قوربان لە مزگەوتێکدا توندوتیژی لێکەوتەوە. بەشداربوونی خۆپیشاندانەکە بەردبارانی هێزەکانی حکومەتی هیندیان دەکرد ئەوانەی هەوڵیان دەدا بەر ڕێپێوانەکە لە هەرێمی سرینگار و دوو ناوچەی دیکەی هەمان هەرێم بگرن. اوی جی اماجه ده سلاداران لهندسان روشی آسایشیان تند کردو هر و ها تواوی خزمت گزاری تلفون و انترنتیان با ماوی دو روش را گرد لپیناو را گردنی خو پیشاندران با اوی نتوانن گردتو وینی قربانکان با بونی جشن و بلاو بکنوا با تایبد را گردن لپیشاندانی دیمنی سربرینی گول کومانگا اوی هندو سکان دی پرستنو لین پیروزا.
رخستنا اولکاری و هفکاری اوروپی دی ایرو اینیه ده خماخوه لسر دست پیکرناتون دو تیجیه نیزیکی سینوری ازربیجان و ارمنستان دیار کر. گوسه کس دی درنگی روژا پینشمی ده هاتبون کشتن. ارمنستان دی بیجه سی سویل دی انجام توب باران و تقینان ده لگوندکی نیزیکی ازربیجان هاتنه کشتن و دو کسی دین جی بریندار بونه. کار بدستین حکومت بویر وکو کریارکه آرناندنه جا آلی ازربیجان بناف کرن. ازربیجان راستوخه برسوا توان باران توان بار کرنه ندا لی ادعا کر گو گندکی آزریه گندین آزریه لسر تخوبه راستی سینور ارمنستانی راستی هنک ایریش هاتبون وان برسوا وان ایریشا دان.
گهدارن هیجا همو هفتهان جروجا دوشنبه تا روژا اینی هندکارن بجداری برنامه این زندی این دنگه امریکا ببن. جمارة تليفوني أفا 0772-369-0666 دوبارة 0772-369-0666
إرى واشنطن أدنجي أمريكا بشي كردي جوغراني بريزة ومحتبر شيروانيا أورو بابا ريبري كاتوليكا كاني جيهان وتارشي دورو دريجي لا بنكي نتوى يقرتوى كان لنيويورك پيشكش كردو داوى كركا كومالغاي نيو نتوى هاوكاري يكتر بكن لبواري جينغا هروها لبو لناو بردني مسالي هجاري وهروها يارمتي آواركام دن آواني لدس شركان رادا کن. هروها پوپ فرانسیس و تارشی تریشی پیشکش کرد لش شونه که گراوند زیروی پیدا کردن شونی هرش تروریستی کنی 11 سپتامبر لبه که به هزاران امریکایی جانیان لدازده لبه پاپا ناپسند یا محکومی تون روی کرد. پیم خوش بو هندگ رای خضر دملی شارزایا لبواری میدیا و هر ما برز دملی خوی که ازیدیا زور لبواری ململانه کنده لنابرنی ململانه کنده نیوان پکاته کن ده گلمان ده و بزاین بوچونی او تیا برز دملی استابه تلیفون قسمان ده گلده که لواشنگتنه برز دملی امکاتت باش
امکاته ایوه باش و زور سفاس بو دوای ام برنامه و ام بابته ای زور کنگ
بله که خدر پیم خوش بو جنابت بزانم کردن وی جنابت یا چندین روژه که پاپ فرانسیس باسی او ده که کمالگای نیونه توی دویتین پیک و هاوکاری بکن لسر زور مثلا بونمونه لسر مسئله پنابرکان او رو لمسئله آینکان که پیک و دیسان دوی جانی هاوکاریان هبید خون نوی جنابت لوانه چیه به تایبتی بله برچاو گرتنی اوی که پر بسر ازیدکان هاد بله دست ملیتانی ایسیز ایداش
بله زور سپاس بر راستی او تاری پاپای پیشکش کردو انده قصه کردو لسر پسند و گشه کردنی آزادی آینی و هروها چون آینکان همون پیک و ایشو کار کن با پشتوانی آورکان و پشتوانی خلکی اوی توشی آزاری ململانه بوی سرنج برا که شهل دو خالی زور گرنگا یکم شویا که زور بولات کن که او ایشه دکن و زور بره خواکانی تو ایشی آینی دکن امجارا حالاتون هاتون بولای آوارکان و بطیبت آوار ایزیکان و زور یارمتیان دا بطیبت رکخواکانی آینی مسیحی اما یک اگمو که پیامی مروبایتی لگل خوی نابون بو همو کس جگل هندك حالت بداخه و بکارهنانی او روشا نا آرام بو ادلن تبشیری دینی بو جگای گلی خلکی ایما خالدی که زور گرنگ اوایا که پاپا خوی پسندی آزادی آینی بکد تأکید بو اوا که پیویست همو ولاتا کی مسیحی همو ولاتی بیر لوده بکد که آزادی آینی فاکتره که سرکیه با سقامگیری و با گشت پیدان چونکه اگر ازادی آینی زور قول بو یعنی بهیز بو زور خلق زیادتر یکتر قبولی ده کتو یکتر زیناسد اماشی در فتح که زور گرنگه که ایمان بیر بکنه و بو کار کردن بو او قصه پاپا گوتی ده بید همو آینه کن بو ایشی بکن بو یارمتی آواره کن
و هر وها پاپا هر لوبونه دا کتی دبی همو من هول بدین که غلامی نبدین بو کسانی که دان هیوتن بو نمونه یک دستی بسا پینن دبی هول بدین بو قبول کردنی او کدالان لعنکانی جور او جور و هر وها بو آجبونه و اما چی معنی هی بو نمونه بو کماتی کانی آینی بابلین لکردستانی عراقی یا لعراقی یا لروشلاتی ناورز بگشتی؟
بگشتی لروجهلاتی ناور راست آزادی آینی اصلا لما ترسیده لما ترسیده لبر بهزبونی داعش و هزری تون روی للای اسلامی سیاسی که اسلامی سیاسی اصلا زور بهزب و آین بکار دینی بململانه و خلقه که زور نا پروردکراو هیا نشارزای دواری آینی با عاطفه خول دواری هنده که پیامی تون روی درواتو اسلمینت که چی پیان بکرید ایکن خالی دوام اوه که با ولاده که وکو عراق و هرمی کردستان به تایبتی و هر همو دبرکی رجلاتی ناور راست ایستا دیار بو همو لایکان بو دولت زلحزکان بو فاتیکان بو همو بنکی آینی لهر شوینه کمل ملانه آینی او قنبلی توقید کراوه هر کاتک لهر شوینه کسقام گیری عدالتی اجتماعی نبت قبول کردنی یکتر نبید، قبول کردنی همه جوری آینی نبید کواتا روشی نا آرام متوقع هرشتک امشتا لتجربه خومانیش که پروگرام اگل رای رکساوی هارد واید من انجام دوا لعراق و ایساد دست من تکرد لاهو لیرو دهو کونیزی که ولی سلیمانی و کرکوکیش که چون آزادی آینی زیادتر گشه بکرید با در فتک با درست کردنی زیاد بونی بدلین سقام گیری و زیاد بونی قبولی تا همه جوری و همه رنگی آینی و نتوائی و اتنی پاپا پیامکی زور واضح بو که دبیت سلماندنی همه جوری آینی لهر شوینک بکرید بو همه جوری آینی نبتا فاکترک بو ململانه
بله که خدر ام تندو تون روی تندو تیجانه که بناوی آین بتاویتی بناوی آین اسلام و زوربه بناوی سنکانه و دکریتن برای تو اما توپک نخاته بردم مالی یا لناو مالی حوشی ریبرانی مسلمان بتاویتی اوانی سننه که اوانی جانی بین داری کساتی کان بین داری نکه هر بدو بزار بلان بکرده و هول بدن که ام تندو تیجیه نمینیتن
راسته دو خالی زور گرنگ لو بواره هیا یکم بنکی بریاری سنی تا ایستان ناسلمینت بجک جدا کرنوی آین لده طلاب دبید اما یکم خاله ایش بکرید که اوانا بسلمینین قبولی بکن که آین لده طلاب جیابد ده طلاب تدخل لآین نکد آینیش تدخل لده طلاب نکد اما زور گرنگه خالی دوام سنکان تاوان بارن باوشتا سکه زور بی او ململانی آینی لروشلاتی ناوراست لائس نوا دیجی کمینکان دکرد لائس نوا دیجی پیکادکانی دیکه دکرد جگل هندک شونی دیکه شو حتی لما شیحکانیش لجنوب عراق هندک گاران دیجی با هندک کمینی وکو صابی او کو کرسیانیان کرده بو بلام اوی که زور زالا کرودا و لشنگار گورترین تاوانی مروبایتی به هزاران خلق کجران و به هزاران دست سرکران رواندن اما نشانی اوه که سنه در بیت خوی کلاب کنه و آیا لگل همه جوری آینینا یعنیش لگل توند روینا
بله به خود اندازان لم روزانه هندک زر لوانه رخنج لی یعنیش لوانه پسندی پاپ درابتن لو ترکانی دا باسی مسئله جینگه دکاتن هر وها باسی نعدالتی کمالاتی دکات لو روانگه و برای جناب او پیامانه که پاپا دیداتن چه کاریگری چی ده بیتن یعنی قصه لشته چی دی که اولا بو کاریگری لعرضی وقت داد چی رو داده
راستی پاپا که پشتوانی پاراسن و گشکردینی جنگه ده که فاکتره که زور گرنگه با همو جهان و مروفایتی چونکە زۆرینەی دەستگای ڕاگەیاندن و دەستگای بڕیار و لێکۆڵینەوە هەوڵیان داوە کە ئەو مەترسیە ڕووبکەنەوە، بەڵام وا دیارە پێویستی بە پەیامی ئاینینە. ئەوەشی نیشانی ئەوەیە کە پەیامی ئاینی پێویستە لە هەر شوێنەکە بێت، لە هەر وڵاتەکە بێت، لە هەر کەلتورەکە بێت، لە هەر ئاستێکی ڕۆشنبیری خەڵک دەهەبێت. و ئەمەشی ئەرکی مرۆڤایەتی پاپا و هەر کنیسەی کاتۆلیک لە هەموو دنیا زیاتر بەرز نرخێنێت کە ئەوانە پشتیوانی ئەم بوارە بکەنەوە. لای دیکەشەوە کە پاپا خۆی بڕیاری ئەوە بدات بۆ ئەم بوارە، تەسەور دەکەم کە دیارە کە دەبێت ئاینیش بەر و مەدەنیەت بڕۆ زیاتر لە هەر کێشە کۆمەڵایەتیەک مەدەنیەتیش لە بەرچاوەر بگرێت. لە بواری عەدالەتی کۆمەڵایەتی ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگە کە عەدالەتی کۆمەڵایەتی هەبوو وا دیارە سەخامگیری زیاتر دەبێت و گەشەپێدان زیاتر دەبێت. کە عەدالەتی کۆمەڵایەتی نەبوو تندڕەوی زیاتر دەبێت، ململانێ شوێنی خۆ لە ناو خەڵکەوە دەبینێت. یعنی پێ دەڵێن ژینگەی تندڕەوی ئاسانتر دەبێت کە عەدالەتی کۆمەڵایەتی نەبوو. کە عەدالەتی کۆمەڵایەتی هەبوو ئاسانە ئاین بێتە مەسئلەیەکی شەخسی یاسا جێبەجێ بکرێت و یەکسانی زیاتر لەوە. بەڕای من تاکیدی پاپا دەبێت زۆر بە هێمنانەوە بخوندرێت و بە هێمنانەوە شرۆبە بکرێت بۆ سوودی خەڵکی هەموو جیهان، نەک تەنها کریستیانەکان.
بەڵێ کاخدر، دوا پرسیارم لە جەناب دەوێت بۆ مەسەلەی پەنابەران دەگەڕێنەوە. ئێستا دەبینین ئەوە بەلێشا ئەو پەنابەرانە یعنی دەڵێن خۆیان بە چەند ڕێگای مەترسیدا دەرباز دەکەن بۆی بگەنە ئەوروپاوانە زۆر بەشی هەرە زۆری ئەوانەی لە شەڕی سووریاوە هەڵدێن. ڕای جەنابە چیە؟ یعنی ئەو جورەی کە ڕۆژاوا هەڵسوکەوتی دەگەڵ دەکاتن، ئایا نابێ ئەوە مەسەلەیەک بیتن ئی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاز بیتن چارەسەر بکرێت؟
بەداخەوە دیارە جێگای بڕیار و بنگەی بڕیار لە ڕۆژهەڵات لە ڕۆژئاوا تەسەور دەکەم ئەوها بیر ناکەنەوە بۆ پێ دەڵێن چارەسەری درێژخایەن دەبووە وردە وردە ئەم شتە وای کرد بە لە خەڵک ئەم مجبورنە بە بڕوو لە ڕۆژئاوا بکەت و وڵاتی خۆ بەجی پێلێت. لە هەمان کاتیشدا ڕۆژئاوایەکان دەڵێن نابێت ئەم هەرێمە بەتال بێت لە پێکاتەکانی جیاجیا لە ئەو ڕەوشی کەلتوری هەمە ڕەنگی و هەمە جۆری بەرپرسیارەتێکی مرۆڤایەتی هەمە جۆریە. من تەسەور دەکەم دەبێت وڵاتەکانی ڕۆژئاوا و ئەمریکا و بریتانیا جەخت لە بۆ سەقامگیری درێژخایەن بکەن و ئیتر تەحەمل ناکات وەزعکە ئەوها، ئەگەرنا فەوزایەکی گەورە بەردەوام دەبێت و ئەوەیش ئەبێتە مەترسی لە ڕۆژئاوایەکانیش. لە هەمان کاتیشدا مەترسیەکەی لەسەر ئەوانەی دیکە لە ڕۆژهەڵات بەردەوام دەبێت.
زۆر زۆر سپاسی دەنابێت دەکەم ڕێزدار خدر دملی میدیاکار و هەروەها شارەزای ململانی سیاسی کە لەگەڵماندا بووی، سپاسی دەکەم.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
بەڵێ، هەروەها سپاسی ڕادیۆی دەنگی نوێ دەکەین کە توانیمان بە ڕێگای دەنگی نوێ ئەم دەنگە بگەینە بە ئێوە جۆگرانی بەڕێز.
واشنگتن اون گه خود دن برنامه کردی دنگی امریکا گه داری هجا اگر تبیوی روزانه گه بدی برنامه کردی لدنگی امریکا جو واشنگتن او بصناهی دباب بر ریکا تلفونی و بی انترنت اگر تو لکنه دعبی به وی جماری 213-992-43-45 لبریتانیا 0-203-607-13-35 لألمانيا 0511-8945
رخراوی یونیسف داوای 14 میلیون دلار کمک دکات بۆ یارمەتیدانی ژمارەی ڕووە هەڵچووی کۆچبەر و پەنابەران ئەوانەی ڕوو لە ئەوروپا دەکەن. پەیامنێرمان لە ژنێڤ لیسا شلاین لە راپۆرتەکەیدا هاوکارمان هێرۆ زەنگەنە پێشکەشتانی دەکات دەڵێت.
ڕێکخراوی منداڵ پارێزی سربەنەتەوەیە گرتوەکان ڕادەگەیەنێت لە هەر چوار منداڵێکدایەکی کام پەناخوازە. دەڵێت لە بینی مانگی 1-733,000 منداڵ هەوڵی پەنابەریان لە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا داوە، ئەمەش لە سەدا 80 زیاتری پارەکەیە. لەو کاتەوەی هەنگاریا سنووری خۆی بەڕووی پەنابەران و کۆچبەران داخست، هەزارانیان بە ڕێگای کرواتیا دەچن بۆ وڵاتانی تری یەکێتی ئەوروپا. نوێنەری یونیسف ڤالنتینا ئۆتماچێک لە کەمپی ئۆپاتۆڤیچی سنووری نێوان سەربیا و کرواتیا چاودێری ڕەوشەکە دەکات. لەو کەمپەوە بە ڕێگای تەلەفۆن باس لە ڕەوشەکە دەکات لە کاتێکدا خەڵکی دەڕژێنە سەرانسەری سنوورەکە.
I can see in front of me a queue of people arriving to the camp, and I can see on the other side دلید من لبردم خون بلی شو خلق دبینم لریز دان که دگن کم پکا للایکی تری شوا پاسکان او کسانه دبن کناونو سی کراونو یک دو روژان لیره بسر بردو او دچن بو سنور جامن روشکی به اندازه نالبر دبینم بو او من دالانا اتما چک دلید دبین کردنی پراستن خوراک پناگاو خزمت گزاری تندرستی بو من دالان استنگا دجلید یونیسف لگل آژانسکانی تر دا کار دکد بو اوی دلنیا بید کرستی بنچینی مروی دابین بکرید. دجلید زوربی مندالکان که بو چندین هفته لرگا دان لروشکی زور ناله بارن. خری که ورزی سرما دست پیدکاتو اوان جلوبرگی زستانه ان نیا. دلید اوان بخوراکی قطو خوراکی وشک زیندو ماون. اتما چک دجلید جماره کی زور لمندالان لباره کی درونی خراب دن. اما جلکات اگده زور درکوت که سرطای ام هفته کوره کی افغانی تمن 9 سالان هولی ده خوی بکوجید. نونری یونیسف اتماچک دلید جماره کی زور لخیزانکان به دریجای رگاکان لیگ ده براون. دجلید جماره کی زور لمندالکان دیکوباو کانون کردوا. هوشداری ده که ام کشه گوره و گوره تریش دبید اگر سیستمی جیهانی خیزانی دست بجه پیکنه ات.
اف برنامه یا لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
با دواترین زنیری لسر دو زنستو توی جینوا با دواترین زنیری لسر دو تکنولوژیا همون رو جنی دو شما کجمیر یکی پج نیو رو با کاتی واشنطن اتوانن جولا برنامه زنستو تکنولوژیا بگرم.
الی گودارین هجا یونیسف دی بیجه گو 7.5 میلیون زاروکن سوریه نها دروشک گلکی خراب دنه و 2.5 میلیون جوانا بخوندن مانه هر وساجی 2 میلیون دن مینا پنابرانه دروشک گلکی آلوز و پیوستی آوان به گلک آلی کاریان و هیج آلی خوندنه و همج آلی تندرستی آوان زاروکاوه. هفکاری من آسو جبار هپیوینک لگل پریز مات کیث کات کریه گو ج کاربدست یونیسف واشنگتن و لسروی اف راپورت آماده کریه.
ای یونیسف رخرابه که با سر جمع نالان لهر شونی که دنیا بن؟
یونیسف is putting children first no matter
منالان یکمین بابته که یونیسف به بای خواه گرنجی پیده داد. حلمت دکین لپیناو دابین کردنی مافکانیان لولاتکانی خواین دا یان لآواربون و کاتی پنابریان دا. به طیبتی منالانی پنابر و آوارا. دا کوچی دکین با دابین کردنی پناگو شوین با جیان و دابین کردنی آوی پاک و رزگار کردنیان لو کارساتی که بسریان دا هاتوا. به طیبتی لازمون دجوارکانی جیانیان. دوازار دابین کردنی پرورده و فیر کردن با او منالانا یچی که لکلیلی او نوتانی که بایخی پیده دین.
به هوی او قیران و ملولانی خوناویانی سوریا و زیاد 5000 خواندنگ داخراون یان کراون به شلتر و پناگه بو آوارکان یان کراون به بنکی سربازی رای او چلو باره او
UNICEF is dedicated to provide education to all children everywhere.
UNICEF د کاري پرورده او فکر کردن د بین پکاد بو هر مندالګ له هر شونهګ بیت او روکا زیاد لا 13 میلیون منال هيا لروشلاتي نا وراستو افریقا او ناوچیک بهوی ململان کانوا لخوندن د براون اما پروګرامي پرورده او فکر کردنی په پلمند د بین کردو بو او منال اوارانی ک ناتوانن بتن بو کتابخانه یان دستيان به کتابخانه رانګد لکات یک دا ک منالانی دیک توانند بخوانن و بردوام بن لفیربون. به طیبتی بو او شونانه که ایتر خوندنگکان کراونین بو قطابیکان و دخراون.
چند کمتان هی بو دامی کرنی او همو منال آواره؟
UNICEF is reaching with this program.
پروگرامکانی یونیسف بو زیاد لب 500,000 منالی آواره بو بردوامی دن با خوندنیان. به طیبتی لناو خوی سوریا بو او منالانه که قطابخانه نیا. هر وحال ولاتانی دروسی سوریاش کم پی خوندن من هیا بو آوارکان.
ای لکاتی ام قیران گوری پنابران دا ولاتانی جیان وک پیویز بجدار بون لیارمتی دانو هاو کاری کرنی آوارکان دا؟
UNICEF works with
UNICEF لگل کومالگ ولاتانی جیانو تندین دامزرا و کسایتی گرنگ دا کردکد که هاو کارو یارمتی داری مادی و معنوی UNICEF ان بو دابین کردنی خزمت بمنالان لهر شوینچی ام دنیا بن. یونیسف تنها لە وڵاتانە دەتوانێت کار بکات کە بەفەرمی بانکش کراوە بۆ خزمەتکردن و بەهاناوە هاتن. کارکردن لەگەڵ هاوکارەکانیشمان و تێگرا بەشدارن لە پرۆژەکانماندا. هاوکات یونیسف لەسەرجەم وڵات و دام و دەزگا و کەسایەتیەکانەوە هاوکاری و یارمەتی پێدەگات.
لە کاتێکدا لە ناو و دەرەوەی سووریا زیاد لە 7 ملیۆن و نیو مناڵی ئاوارە لە ناو و دەرەوەی سووریا ئاوارن. ئێوە لەسەر سنوور هیچ پرۆژەیەکی دیاریکراوتان هەیە بۆ ئاوارەکان؟
UNICEF works in all governance of
UNICEF لناوی سوریه لەگەڵ حکومت دا هاودەنجی هەیە بۆ هاوکاری کردنی منالانی ئاوارەکان لە باکووری عراق و لبنان و اردن و مصرش.
ملیۆنان خەڵک لە سوریه و ئەفغانستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و ئاوارە بوون و لە جوڵەدان بەرەو سنوورەکانی خۆرئاوا و هەندێکیان گەیشتوونەتە وڵاتانی ئەوروپا. ئایا ئێوە هیچ پرۆژێکی ستراتیژیتان هەیە بۆ ئەو ئاوارانە؟
یونیسف لەگەڵ سەرجەم ئەوروپای ڕۆژهەڵاتدا بەباشی کار دەکات بۆ ئەوەی ئەو وڵاتانە یارمەتی مناڵانی کۆچبەر بدەن بەتایبەتی سربیا، مەسەدۆنیا و یوگسلاڤیا بۆ دابینکردنی شوێنی هەوانەوە و سەلامەت بۆ ئەو مناڵانە، بۆ ئەوەی دووچاری پەلامارەدان و بازرگانی پێوەکردن نەبن و بەربگرن لە هەر گرفتێک کە دەشێت مەترسیدار بێت بۆ ئەو مناڵە پەنابەرانە و ئازاد بن لە هاتووچۆدا.
خۆتان دەزانن کە قەیرانی پەنابەران خێرا ڕوویدا و پرۆسەی بەندەنگەوە هاتنیان هێواشە. لە کاتێکدا بەردەوام خەڵک لە ڕاکردن و ئاوارە بووندایە. تۆ لە باوەڕەدایە کە قەیرانەکە زۆر خێرایە و چارەسەریەکانیش زۆر هێواشن؟
یونیسف لەگەڵ سەرجەم ئەو حکومەتانەدا داکۆشی دەکات بۆ ئەوەی کێشەی مناڵان ببێتە یەکەمین و سەرەکی ترین کارمان. یونیسف دەیهەوێت بە خێراترین ڕێگە کۆمەک بۆ مناڵە ئاوارانە بگەیەنێت. ئەم قەیرانە دەمێکە هەیە، هەرچەندە بڵاوبوونەوەی وێنە دڵتەزێن و غەمگینەکەی ئالان کوردی زیاتر یارمەتی خولخاندنی دەرکەوتنی ئەم قەیرانەیدا. بەتایبەتی قەیرانی مناڵانی کۆچبەر و ئاوارەبوونی خەڵک لە جیهاندا، ئەو وێنە غەمگینەی ئالان چەند هەفتەیەک لەمەوبەر کە بەدەنگەوە هاتنێکی گەورەی دروست کرد زۆر باش بوو بۆ ئەوەی زیاتر بەهانای کۆچبەرانەوە بێت.
ئەی باشە، ئێستا کە هیچ کامپ و شەڵتەرێکتان هەیە بۆ دابینکردن و بەهانەوە هاتنی ئەو مناڵە کۆچبەرانە؟
ئێمە لەگەڵ کۆمەڵێکی زۆر لە هاوکارانماندا کار دەکەین بۆ ئەو مەبەستە. هێندێک لەو ڕێکخراوانەی وەک UNHCR کەمپیان دابین کردووە بەتایبەتی بۆ گەیاندنی ئاوی خواردنەوە و خوێندن و پەروەردە.
بەپێی ئامارەکانی یونیسف ئێستاکە زیاد لە 58 ملیۆن مناڵ لە جیهاندا لە دەرەوەی سیستمی خوێندن و دابڕاون بەهۆی زەبروزەنگ و تیرۆر و ململانیەکانەوە. ئێستاکە قەیرانی پەروەردە و خوێندن بۆتە قەیرانێکی جیهانی. ئایا ئێوە هیچ پرۆژەیەکی گەورەتان هەیە بۆ ئەو قەیرانە؟
We work in partnership with many of the
UNICEF programs بەرفراوانی خوێندن و پەروەردەکردنی هەیە بۆ دروستکردنی بواری خوێندن و سەلامەتی ژیان بۆ ئەو مناڵە ئاوارانەی پێویستیان بە دەنگەوە هاتنێکی خێرا هەیە. بەتایبەتی پرۆگرامی سەرەتایی فریاکەوتنی خوێندن و ئەو مەترسیانەی کە لە دەرەوەی خوێندنگەکان دووچاریان دەبێتەوە.
ئێوە دەزانن کە زەبروزەنگ و پەلامەردان و بەکارهێنانی مناڵان لە زۆربەی شوێنەکانی دنیا بوونی هەیە. ئایا ئێوە هیچ بەرنامەیەکتان هەیە بۆ پارێزگاریکردن لە مناڵانی ئاوارە؟
UNICEF has education is one of our pillars.
ئێمە داکۆشی دەکەین لە پارێزگاریکردنی مناڵان. هەروەها هەڵمەتێکی گەورەی نێونەتەوەییمان لە ڕێی نوێنەرایەتی جیهانیەوە بەرپا کرد بە ناوی دەیوید بەکەم بۆ پاراستنی مناڵان و بەدەنگەوە هاتنیان.
بودران هشه اجی پشکا کردیه دنگ امریکا هم بردوامن برنامه این فیدم جمعه پیشکشت کرد.
گهدارن هشه هنده شم برکا ایمیل پیوندیه بکم پشکا کردیه دنگ امریکا. ایمیل پشکا کردیه اویه کردی @voanews.com دوباره kurdi@voanews.com
بله گودارین هجا شروع و کار سیاسی لسر کنگرا داوی یا پارتیا دادو گشپیدانی AKP یا دسلادار لی ترکیه دبیجن گو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هر تشت خستیه جیری کنترول آخوه اونها اوه پارتیه هان دو گهرینه لگوری راپورتا دوریان جونز گو هفکار من صلاح پیروتی پیشکشی ودک.
دوای لابردنی همون نیارکانی سروک اردوغان لا کمیته بهیزی بریوبری پارتی AKP دا صلاح دار اندامی دامزرینر و زیگری پیشوی سروک وزیر بلند آرنت رایگان که پارتکا سیتر وک پارتی ایمناسید. ایستار گزیدن شارزایگ لسر زولانوکان اسلامی لزانکوی گیتز لشاری ازمیر دالید کنگره سپتامبر پروسه گواستنوی پارتکای تواو کردوا.
First, the liberals were left out, and then the other competing Islamic groups.
لپیشتا لیبرالکان لبرانو پاشان گروپکانی رکبری دیکا زوریان بوهاتو استا تنیا کسانی سرچی هن کلا اردوغان نزیکن. گزیدن دجلید بشی زوری سرکوتنی پارتی ده سلات دار سبارد با برجواندکانی بربلاوی هاوبندیکا بوا. وقت چاو دیراندالین او بالادستیا معنی اویا بجاره و زیگروی کم بودنگ درانی آکپی هن که هشتا او کاریگریه اوانی نگرتو توا. بو اوی او دا سالاتا پیش حل بجاردنی یکی نوامبر به هز بکرد، راپورتکانی دزگاکانی راگندنی خوزی دلین پارتکا خریچی پیمان بستنی حل بجاردن لگل پارتکانی لاوچی اسلامیه. بلام شرزای سیاسی سمیه ایت لروجنامه جمهوریتی ترچیا و لمال پری المانی تر دلید، اگر AKP لحل بجاردنی نوامبر دا بزوری نستر نکوید، جوازکانی نیو پارتکا زیاتر برچاو دبید.
The future of the party is not stable and we will possibly have some kind of a crisis after the election.
ده هاتوی پارتکا سقام جیر نیو رنگا جورا خیرانیگ دوی حل بجاردنکانیان هبید. گمان سبارد با وحای دخوا پارتکا دو بج دبید و پارتی چی دی که لیده تداریان نه. بلام هموی امانه بسراوتا و باوی پارتکا لنوامبر یک ده و دستی بینید. زوربه راورگرنکان پیشبینی دو پدبونوی اکامی حلبجاردنی منجی جوندکن که تیده پارتی ده سلات دار نیتوانی زوری نبینید توا. چاو دیراندالین حلبجاردنی منجی نوامبر هرا تنگو چلمه سیاسی سروگ اردوغانه.
ایرا رادیوی بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن.
دنگ و رنگ برنامه که هفتانه که هر روژا سه شمه لسر پیلین دنگ امریکا تی وشاندن. دوی برنامه هنری ده لقمان احمد میفانداریا موزیک جن، شیوکار، سترامبیج، هلبستوان و نویسکاراندگه. دنگ و رنگ برنامه که گهداران دبه جیهانا کلتور و ویژه کردی. دنگ و رنگ برنامه برهمدان و آفراندنه یه.
خلیل ابراهیم بارم سروکی پارتی کردستان ل ترکیه باز ل بجداری نکردنی پارتکی ل حلبجاردنی پیش وقتی ترکیه دکات توریه متوجه هاوکرمان مصطفی اجل لگل برز خلیل ابراهیم بارم سازیده و
برز ابراهیم باران وکی تیزانو که پارتی کردستانی حلبجاردن 7 هزیران بایکوت کرن و نچون سر صندوقه هر وست پارتی کردستانی چه به بو حلبجاردن یکی مجداره؟
د یک مجداري ده هنج د ځانن کو حلبجاردنه کې نو په چیکرن په ترکیه کوکه پارټي انځي کې کوردا ګریداي حرکت په کې کې هدف هې د حلبجاردنه ده و ګیدن چې پارټي کوردی کوردستاني او قربن سې د هان دروازه بګن ام او شش پارټي اندن وکه د ویژن پارټي کوردستاني هيئت پارټي کوردستاني همې لالي بویکوټه بخوتن د ساو کې 7 حزيران دروازه بوې حلبجاردنه بره ام دلدار و دلخوازین خواه سربست برددن لی امنیزی که بایکوتینه وک دفکرن لی کسین دخوازن هرن سر صندوقان ده حلبجاردنه در رای خواه بکار بیننجی امجوان راجی ریزی را بردکن.
حلبجاردنه 7 هزیران حکومتک آوانه بو و بریار حلبجاردنه نوها دانین. پشتیوه بریار پیفچون روش بروش زیده بو. دو پیوندی که چه وده بینی ناو برا و پیفچون و حلبجاردنه نوده؟
دیاره که از روشه که نو در بخواهوله لبره جی در مجلسه ترکان در دور سو پینج که پارلمنتر پارتیا دی بی پی هبون لی هدف حشتی مبوس درخست و چو مجلسه ترکان لی تا انجام جی نهات استاندن دورا جی پیپشنو شر دست بیکر او جی دست سیاست کرده هنکی ضعیف کر جورو پیبا روشه که چاوا در که و آنجاق امل دو هل بجارتنان ببینن او اوی چاوا ببه سیاست وره مشاندن آن وی شر دوام بکن.
ما مستل هر چار پارچه کردستان روشک آوارته هیه. تو پیش روش کردستان چه وده خوینی؟
جبو که پیش روش کردستان باش ببه که از به هیویمه و ملتی مصر که به آزاد و سر بخواه ببه لازم کرد ناف خودا یکی تیکی چه بکن لسر ریکا ریبازکا ملی یعنی نتوی ورن با هف و متابقاته که دینن. اگر کرد پارتین کردار ریخستنین کرد سروک و ریبرین کرده جبو ملت کرد و کردستانه ورن با هف ببنیک از باورم پیش روژا کردستان وی باش ببه. لباشوری کردستان دیاره کو کردین ما نزیکی سرخبونینه لروژاوی کردستان عین شرحی لی او نزیکی وک اوتونومی فدراسیونه کنه و باقری کردستان جی روژلاتی کردستان جی دیسا روشه که آوارته و پیشتا چویی هی. از باورم وی جبو کرد کردستان پیش روش باش ببه. لازم امهیوی خواه بلند بکن و دست خواه بدن هف.
برس ابراهیم باران گلک سپاس جبو بجدر بناته.
وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا.
گهدارن هجا همو هفتهان جروجا دوشنبه تا روژا اینیه هنده کارن بجداری برنامه این زندی این دنگ امریکا ببن. جمارا تلیفونه اوه 0772-369-0666 دوباره 0772-369-0666.
لماوی چند هفته را بردوده شر نیوان حکمتی ترکیه و سرحال داوانی کردی اولاتا تاوی سندو اروها جماره کل حلکانی سیویل بونا قربانی ایکی برپرسیار لطاو سندنی ام شره لو باره و هاوکار من شاهد علوی راپورتی چی با آماده کردون.
لتنیا دمان دا زیاده لسد و بیس پولیس و سربازی ترکیه لشار لگل پکه کجراون او دا توانید به معنی او بید که ترکیه هر روز زیاده دا چاقیت زلکاوی شرکه و که در بازبون لی زور دا جوار دا بید بلام کجراوانی شر تنیا سربازکان و ملیشیانیم شاری جزیره آبینه که به تواوی زخمکانی شرکی گران لسر جسته امروفی مدنی نشان داد. سیاره و شقام و دار و دیواری امشاره و او خلق مدنیش که ستنیا خوینین به دار و دیوار و ماوتوا و یا برینداری سر جگه او شرن روایتی او آلوزیه دکن که باشوی روشالات ترکیه تیک داوا. بلام آیا مترسی او هایی که شرک بر بلاو تربیت و تنیا ولاتی احوانی نوچکش توشی روتی ولاتانی دراوزی بیت؟ اریک ادلمن بالوزی پیشو امریکا لترکیه.
لهلو مرجک دا که سوریا و عراق بواقع توشی دابران بونو داعش سری حل داوا بونی ترکیه و گولاتی که سقامجیل که برادهی که زور هاودنجی نتویی تیادابیت زور گرنگا بلام من زور لو اترسم که اگر اردوغان لو روتی استی پاشگز نبیتوا ترکیهش توشی دابران بید بارودوخی نوشکا لو خرابتر دبید.
هندگ لچاو دیران لسر او باورن که شی سرکی اویه که اردوغان استراتژی روشنو دست حلگردنی نیا و نتواند سیاست جی به هلتو دست لپوستکی بکشید. تولن دالاغلو شکاری سیاسی
کاتی گیو دچن بو سرخوشی یکی گل سرباز کجراوکانی ترکی یعن یکل اندامانی پککا و یعنیش خلقی مدنی لهمو لایک پرسگیرکان اردوغان و هولکانی او بو مانو لدستالات و کوهوی سرکی کجرانی خوشی سکه اندزانن.
اردوغان هیوادار لدنگدانی منگی یازده در سرکوتو به تو دلشی با خوشکه به پی یاسای ترکیه اگر دنگدان دوباره بکریته و نوبتی دوهمی دنگدانکش لهمان سالک در برای و پچید که نوبتی یکمکی برای و چوه حزبکان یارمتی تایبتی کمپینی دنگدان ور نگرن و اوش برای و بردنی کاری حزبی اوان دجوار دکاته و امریکا دتواند چیب کد؟
امریکا پیش هموشت یک دبید بو توش یارونی بکاته و که کلگ ورگرتن نفروک خانه لشکریکانی اولاته به معنی اوانیه که امولاته به نزبت پیشل کردنی پروسی اشتی بیدنگ بید. امریکا دبید اردوغان تیب گینید که تنیا آماده لگل ولاتشی دیموکرات و سیکولر ده هاو پیمان بید.
استش شر بردوام و هر دولاینیش اوی تر ببر پرسیار ده زنن و دسپیکی دوباره شر ده گران نوا بو حالی لعنی برانبر.
برای من هیچ گرانوی اکثر نگرید تا دولانکا برپرسیاری حلکانی نبن لمر کشانی شر بوناو شارکان پککا به همان براورد یا خود زیاتر لأردوغان لبرانبر ام آلوزی و خسنمترسی جیانی خلقی مدنی برپرسیارا. اگر چی زور سیره بلام دبید بلین کلیر دا بر جواندی اردوغان و پککا یکی گرتوتاو اما شتیکا که پککا دبید بیری لبکاتاو.
بلام اگر دولاینه که آماده نبن بگرانه و بوجود و تویج و درجه پیدن به پروسه اشتی چی روده داد؟ اما پرسیاره که زور لچاو دیران لولامکی ده ترسن. شاهد علوی دنگ امریکا.
اف برنامه لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
m.voanews.com/kurdish اما مالپاری تایبتی بوئی و برگای موبایل کانتان بتوانن سردانی بشی کردی دنجی امریکا بکن m.voanews.com/kurdish
از نمکتن باش ایساش باسی او باسی روشی دیاله دکین که باز لو دکریه بپی حوالا کن که لدیاله خوب شندن دستی پی کردو روش جزو خرابه بو امش برز زیاد احمد اندامی خوری پیشوی انجمنی پارزگای دیاله و هروا که دلشاد انور پیامنیری بشی کودنج امریکا لکرکوک و گرمیان لگل مانا بخیر حتنی هر دولتان دکین که زیاد احمد زور سپاس و هر وقت کاغذ دلش سپاس اندکین
سپاس
کاغذ زیاد بال لایتو دست بیکن به پی رپورت هوا لیکن خوبشندن و خرابونی بری آسایشی پارسگای دیالشی گرتو تو اگوا دستی پیکردو دکری باسی روشی اسای دیال بکید لطی دا بو اما دستی پیکردو
بله پیشکی پیروزبایی ل همون اکین به وانه دزن قربان و به طیبت لخلق کردستان و ملت کرد و لهمون جهان اسلامی بسی وز ایدیاله طیبت لبلین بس بکرد دگل براور بگرد همون پارزگان یکوری عراق و براوی بلین درباره وز شوی نوزک نحیه جغرافیه و نزدیک به بغداد و به تماس دگل کردستان و همان که به تماس دگل ایران و اینجا همو شویگ بلین طائف و لکرد و عرب و لقومیه و لنتوی تیاره هم دی وضعی تقریبا بلین ناسکتر لپارزگانی تر اینجا با خوابشندان و روش امنی راستی خلق بردار بوها تنیا نلا بلين لهمو عراق و بتعبت لفارزگاراني حكومن دي نعوان دوام انجا بو ديالا و قوت من وضعي سبيشال و تعبتي هيا لبراوي خدمت جزاري سعر امنية روش امني زور خرابا و قوبلين حكومن دي نعوان كم زور كم ترخمو انجا بلين دزقا امنيغان زياتر بدستي ميليشيات و يو خلقه جماعات مسلحة و ويكا با فرمانی بلین پیاده عملیات و وزارت داخلی و ناوخو هل ناسن هندگی زور بلین قاعد جماعات مسلحان و میلیشیات تیاری عطاب حق تیاری و خلقی تیاری پیوندی با ایران و هیا زور زور لعوازه ایس که رسای بس ناو پارزگای دیالا جگا ناو چه دعبر آوگان اوش که لجیر دفلاتی کرده همون هم شگانی دیاله تقریبا ترخید و تهجیری تیاره خلقی سنهی زور زور کم ماو تیاره هموی تقریبا تهجیر کرده و با خانقین و کلار و سلیمانی و حولیر با روزانه خلق اکوجیه و مزدوت اروخه و مال اروخه تو خلق اختطاف اکلیت و خلق اعتقال اکلیت
بله
وضع اگر زور زور لعوازه بله گم
بله که زیاد مام پیده بسم الله که دلشاد که دلشاد جل قصدکانی که زیاد بو هر وها باسی باس لوش دکریت که کمالا شیعکان لپارزگای دیاله یا خود نا پارزگای دیاله که تونه تا شری دستلاته و یا خود شری دستلاته و اما بو چی و بو اولان شیعانه که تونه تا بربرکانی یک تری لکاتک دا هشتا زور ناو چی ناو راست و روش آوای عراق لدست داعش دا ماوتا و
بله زور سپاس بو که زیاد دیوم نخصکانی بو بگو من موضوعی پارزگای دیاله وضعی پارزگای دیاله زور جواستره لوضعی نوچکانی تری عراق برمون اگر پارزگای بصره و کمال پارزگای خوار عراق ورگرین هموی جانشوانکه شی عمزه با بابلی نو ملبلانه لنیوان پارزگای دیاله های ملبلانه کی زور آوازه و وضعی پارزگای دیاله براور با نوچکانی تری عراق وضعی زور جواستره بطیبتی که پارزگای دیاله پارزگای کی فرپیکاته ونه به شکل پارزگای دیاله کوردکان که خویل قزای خانقین و ناحکان قرطفه و جلولا و کومل منطقه ترابینه تو و زوردی منطقه تیش پیشتر به طیبتی له 2 سال 2003 و بعد تا بابلین هیز سونیه کنه و پارزگری و منطقانه بندوائیو که بفی تحالفه که و تدس هیز شیعه کن و تا موضوعی پارزگری دیاله موضوعی که آلوزه و موضوعی که بابلین لغوی سیاسی و لغوی دغدافی و پارزگری دیاله و لغوی کتایبتی هیا بلا ما میو بیه مثلا وی که وضعی پارزگری دیاله ببو شوه لنه پارزگری دیاله یسه تا راده ایکی زوره که بلین کامل بلانیکه که اوتو تلیوان هیز شیعه کنه و بول مولا لقضای اکی اوکو خالص که قایم قامکی بابن شیعه مذهب و که چی دبینیم که خوب شندران اوانی که در توکشوی پروژه چکترزی که عبادیه یعنی اوانی که داوی چکترزی کن دبینیم که داوی لابردنی قایم قامکی کن قایم قامکی شیعه یا به همه شو لما تکنی تش یعنی ملبلانه نیوان شیعه کن اگر لرابردوه لنیوان شیعه و سنه بوه یا ملبلانه که ایسا که اوتوتا نیوان خود شیعه کن و پارزگاه دیالش و بشکل پارزگاه شیعه نشینه کن ملبلانه که چر بوته و بو بیه که لپارزگاه دیاله شر لنیوان شیعه کن للایک و لنیوان شیعه و سنه للاکی تر و لنیوان خود ایلان شیعه کن للاکی تره و اتا دیاله اگر پارزگاه کرکوک یا خود اگر پارزگاه کیوکو پارزگاه شیعه نشینه کن قربانی ملبلانه نیوان بابل الشعوس النبي أوا فارس جاي ديالك شنجور قربانية للا قرباني بيني عرب وكرد للا كتير قرباني بيني شعوس النية ولا كتير قرباني بيني هي ذا الشيعة كان خوينا كرني وخوينا لعرف منطقة لها الناحية لها قضايا ك بدس هي ذيك الشيعية وبيا لأن كتير مزاري كردو ودواي لابردني لأن كتير كردو وعطوز بفارس جاي ديالك زور على وضعه
بله کاغ زیاد دکری باسی ما مبکی چون لعنی کردی رانه چش راوت ناو او ململانه کمال شیعکان خوکو لعنی کردی شیعی تیا او بابن سونی شی تیا بیز گلوش ای چشی ای کردکان لو ناو تانی که شیعه زورن چشان لگل لعنی کردی ساز کردو یا نا
بله لعنی کردی واسی زور بچر میلی نتویان هی لوی میلی طرفیتی هندید بلی هم دوابو توشی گرفت کارتنه لبین نیوانی اندامگان بازیانوی که سنه بوا توزی میلو برا سنه بوا برا عربی سنه بوا او شیعه بوا میل برا عربی شیعه بوا هند جار یعنی بس لخوا بزیادیت بلین حزب کردیان یعن کردیان متعبت زیادت لعنی نتویان گرنگتره و هر اوش ظالی خزبگان یعنی تأثیر کردوه که کم لو رگه یعنی تداخلی مسئله پاعتی بکن کشه کردش کشه هیله دیاره تاکوی سراسی نوچه دابر آوگان دیاره دیاره نکلی یعنی از زور جار همون اوش ازید کرد بخیرت ناقا مشکله و بلام زیادتر لبن اوی بلین کرد تنیا کشه نوچه دابر آوگانی هیه
بله
جو خوینا خاطر او کی شوا که خو کی شی کوردی متیاد بلهم هنده جار عادت او دوی متفرج نه تو بس کی بود لا وضع یوا پیش ما که کارګوشاد سی خوش به د سوشید کم باسی مظاهراتی خالص کرد من او کتری که ستلشتي مباراه یانه کان په وندیان د منو کړ د بلوی معرفت یې و تن اما عمله او قائم قام لا بدین اگر وکو کرد و اندامان کرد پارزگاه دیاله و لیستی ها پیمانی پیشگیری امه نکرد و دوائی تبینیم لفتر یا نکرد و امه رگه ادسین لکرد و آوا
بله
مسئله حساسه و بید با حکیمانه و با وریابون تعامل بکرد با دیاله
بله کاک در شدتنها دقیق دقونی و اکمان ماوا دوشت لیه پرسم یک او هنگاوی کسرگ وزیر عراقی حیدر عبادی دستی پیه کردوه گوای بود ساکسازی و بنبرکردنی گندالی چند پیمندی با روشی دیالوهای هرتنه کمی کت باز کرد اروها مسئله آوارکان بچی گشتوه آیا آوارکان اوانی که لکرکوکو او نوتانی لی جر کنترول کردکان هی دیاله گرراونه توشونی خویان یان نه اگر بکری با دقیق زحمن نبیه
بلا دیار موضوعی چاکساز یکی عبادی ارسا بو تا بشکل کش سیاسی کنی نیوان عراق بطیبتی که ارسا حیدر عبادی سرک وزیران عراق لولین خودی بابلین علی سستانی مرجعی بابای شیعکان عراق و پشتیوانی لیکریه و ارسا جدوتری از برای چالبینان سیاسی عراق منافسکانی حیدر عبادی که خوی لمالکی و بەشێکی تر لە هێزە سیاسی شیعەکان نابینێتەوە کە مەیلەن بەلای ئێران و بەلای علی خامنەی ڕابەری ئەنجومەنی بەڵای ئیسلامیە. واتە دەوسێت ئێستا ئەو چاکسازیەی حەیدر عەبادی ڕاگەیاندووە بووەتە قوربانی میولانەی نێوان علی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکانی عێراق و علی خامنەی ڕابەری ئەنجومەنی بەڵای ئیسلامی ئێران. ئەمە لە لاکەتریش کە پرسیارەکەی بەڕاز بەشی دووەمی پەیوەندی بە باردۆخی ئاوارەکانەوە هەبووە. باردۆخی ئاوارەکانی عێراق لە ئێستادا ناجێگیرا. لە ئێستادا بەشی بەتایبەتی ناوەڕاستی عێراق شەرلۆ منتقانە تا ئێستا ئاوارەبوون بەردەوامە، شەرلۆ منتقانە بەردەوامە. بەڵام لە پارێزگای دیارەکە وەزعەکە تەڕادەیەکی هەور بووەتەوە بەشێک لە ئاوارەکان بەرەو زیەدی خۆیان ئەگەڕێنەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لەبیرمان نەچێت ئێستا ئاوارەبوونێکی فراوانتر لە بەردەمانەیە، وەزعێکی خراپتر لە بەردەمانەیە. ئەوش ئاوارەبوونی بە سەدان هەزار دانیشتووی خەڵکی پارێزگای مووسڵەواتە ئەنبار کە ئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشدانەوە بەهۆی فشاری داعشەوە ناتوانێت جێبێڵن. بێگومان دوو سبەی ئەگەر پرۆسەی سەربازی بۆ سەر پارێزگای نێنەواوە بە تایبەتی دیاریکراوی بۆ سەر شاری مووسڵ دەست پێ بکات، ئەو هەموو خەڵکەی کە لەوێن ئاوارە ئەبن و پێویستیان بە لە باوەشگرتنەوە. ئێستاش بەرپرسانی هەرێمی
کوردستان
کە نزیکەی 3 میلیۆن کەس لە هەرێمی کوردستان ئاوارەیە، بۆیە تەحەملی ژمارەی زیاتر ئاوارە ناکەن، بۆیە
دڵشادە نوێر پەیامنێری بەشی کوردنج ئەمریکا لە کەرکووک و گەرمیان و هەروە بەڕێز زیاد ئەحمەد ئەندامی خولی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای دیالا، زۆر سپاستان دەکەین.
گوهدارین هێژە هون گوهداریا رادیۆیە دەنگی ئەمریکا ژ واشنگتن دەکەین.
ای شمی باشوق چلچرای شوان، ای شمی باشوق چلچرای شوان، ای جیانی من ای روحی روان، ای جیانی من ای روحی روان، ای گلین کی دیدی بخوان، ای گلین کی دیدی بخوان.
خوشویستانم بم گورانی خوشی هنرمند عدنان کریم دگین دواساتی برنامه ام کات جمیرو هیوادارین کاتی خوشتان لگلمان با سر برد بیت ایره واشنطن رادیو کردی دنگی امریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.